Oke, saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi kami, untuk pemeliharaan Tuhan dalam minggu yang lalu, dan Tuhan memberi kami hari pertama di dalam minggu yang lain lagi. Kami berdoa Tuhan memberi kami firman, memberi kami makanan rohani yang boleh menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan iman kami. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini mestinya yang menyampaikan firman Tuhan istri saya, penginjil Tantiani, tapi karena ada satu dan lain hal gitu ya, barangkali dia nggak siap untuk hari ini, jadi saya menggantikan gitu ya. Nama saya bukan Tantiani, saudara ya, nama saya Calvin. Dan saudara, hari ini saya tidak melanjutkan topik seri tentang After I Met Jesus gitu ya, tapi saya akan berbicara topik yang lain. Satu topik yang lain. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan seri tentang perjumpaan tokoh-tokoh di dalam Alkitab dengan Yesus, dan bagaimana perjumpaan itu memberikan satu janji bagi kehidupan iman mereka begitu, dan bagi kita. Saya mengajak kita untuk membuka dari Perjanjian Lama, saudara, untuk hari ini, yaitu dari kitab Rut dalam Perjanjian Lama. Kitab Rut itu sesudah kitab Hakim-Hakim dan sebelum kitab Samuel ya, jadi sebelum Hakim-Hakim dan sebelum Samuel. Ruth itu hidup di salah satu Hakim-Hakim, zaman Hakim-Hakim. Kita tidak tahu persisnya kapan begitu ya, ada banyak tafsiran begitu, tapi kita tidak tahu persisnya kapan. Tapi yang pasti mereka hidup pada zaman salah satu dari hakim-hakim tersebut di dalam Perjanjian Lama. Kalau sudah ketemu, mari saya ajak kita untuk membaca dari dua bagian di dalam kitab Rut. Pasal yang pertama, yang bagian yang pertama kita membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian nanti kita sambung pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Jadi kita lihat dulu pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu, bagaimana kalau kita baca bergantian ya? Saya baca ayat 15, Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat 16, lalu ayat 17 saya bacakan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Lalu kita lanjutkan pasal yang keempat. Kita lompat ke Ruth, pasal yang keempat, ayat yang ke-13, sampai dengan ayat yang ke-17. Pasal 4 ayat 13-17. Kita baca bergantian lagi ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu saudara baca yang genap. Lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang suami yang sudah menikah kurang lebih 30 tahun gitu ya, sudah 30 tahun menikah. Satu hari di kamar tidurnya itu dia mengamati istrinya yang sedang berdandan begitu. Istrinya yang lagi siap-siap mau tidur gitu ya, di depan cermin gitu. Dia mengamati, dia liatin terus gitu. Terus istrinya itu liatin ke suaminya, dia berasa karena enggak enak kok diliatin terus gitu. Terus istrinya bilang, kamu ngapain sih ngeliat-liat gitu. Kenapa sih ngeliat-liat terus? Terus suaminya bilang begini, masih ingat gak 30 tahun yang lalu waktu pertama kali kita itu baru menikah? Terus istrinya bilang, iya ingat, kamu tergila-gila sama aku. Dengan kamu tergila-gila sama. Terus suaminya bilang, oh bukan itu yang aku pikirin gitu. Ingat gak 30 tahun lalu waktu kita menikah, kita itu belum punya rumah, masih kontrak gitu ya, terus mobil juga jelek gitu kan, sofa juga kotor gitu, kemudian banyak barang yang kita nggak punya begitu ya. Lalu tapi dia mengatakan, tapi saya penghiburan saya cuma satu, dia mengatakan, setiap kali pulang ke rumah saya lihat istri yang cantik gitu. Wah, istrinya seneng gitu ya. Itu 30 tahun yang lalu lagi. Tapi suaminya kemudian bilang begini, setelah 30 tahun, kan, sekarang kita punya semuanya. Punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya sofa yang bersih, punya barang-barang yang mahal. Cuma satu yang berubah, dia bilang gitu. Sekarang kamu kelihatan peyot, katanya gitu. Semuanya sudah bagus, kok sekarang kamu yang berubah, katanya begitu. Saudara, itu suami istri, saudara ya. Ini cerita khayal, saudara, begitu ya. Cerita imajinatif. Tapi saudara, cerita imajinatif ini kita juga bisa terapkan dalam persahabatan, friendship gitu kan ya, dalam persahabatan. Bahwa di dalam persahabatan itu seperti suami istri, satu hal yang sangat dibutuhkan itu adalah keawetan gitu kan ya. Satu konsistensi gitu, satu komitmen untuk menjadi seorang sahabat bagi orang lain gitu. Ada pepatah yang mengatakan prosperity itu engenders friends, kekayaan itu melahirkan banyak sahabat, banyak teman, tetapi adversity proves them. Masa kesukaran itu membuktikan siapa teman dan siapa yang sebenarnya bukan teman. Waktu kita kaya sih, kita banyak orang yang suka sama kita pasti, mau dekat. Uang itu selalu menarik orang begitu ya. Tetapi pada waktu mengalami kesukaran, disitulah sahabat itu dibuktikan begitu ya. Nah saudara, saya suka kata sahabat di dalam bahasa Indonesia. Kenapa saudara? Sebab sahabat itu punya pengertian yang lebih daripada teman. Pada waktu kita mendengar kata sahabat itu sendiri, itu sudah konotasinya, pengertiannya lebih daripada sekedar teman. Nah mungkin ada saudara yang tahu bahwa kata sahabat di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sahibah. Apa itu saudara artinya sahibah? Sahibah itu sebenarnya artinya adalah istri, saudara. Sahibah artinya adalah istri. Itu yang menjadi akar kata bagi kata sahabat di dalam bahasa Indonesia. Nah saudara, kenapa saya suka kata sahabat dalam bahasa Indonesia? Karena saudara, pengertiannya mirip dengan di dalam bahasa Ibrani. Kalau saudara melihat, saya nggak bawa buletinnya, ayat hafalan kita hari ini, gitu ya, seorang sahabat atau seorang teman, gitu ya, menaruh kasih, gitu kan? Bunyinya apa? Amsal 17 ayat 17. Yang tuh bisa tolong bacakan nggak?
Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu di dalam bahasa Ibraninya, kalau saudara bahasa baca bahasa Ibraninya itu satu rhyme begitu. Sahabat, kata sahabat di dalam bahasa Ibrani itu rea begitu. Saudara itu ra begitu. Jadi rea ra. Dari seorang sahabat menjadi seperti seorang saudara. Artinya saudara, seorang sahabat yang sejati, konsep sahabat saudara di dalam Perjanjian Lama itu menghasilkan satu ikatan yang sangat dekat. Yaitu kalau di dalam bahasa Arabnya itu adalah sahibah itu, seperti seorang istri. Tapi kalau di dalam konsep Ibrani, Yahudi, kata sahabat dia, itu malah menghasilkan sesuatu yang juga dekat gitu. Hubungan seperti hubungan seorang saudara. Jadi saudara, kata sahabat itu sesuatu yang menunjukkan satu kedekatan gitu ya, satu closeness yang sangat dekat. Beda dengan sekarang saudara, zaman modern yang sudah dipengaruhi khususnya anak-anak muda zaman sekarang. Ini kan budayanya Facebook sekarang ini gitu ya, budayanya Twitter. Pakai istilahnya sih tetap friend gitu ya. Dulu waktu saya punya account Facebook pun, saya dengan istri pun dirubah jadi friend, begitu hubungannya friend, padahal suami istri loh, tapi jadi friend karena di Facebook. Saudara yang punya Facebook pasti tahu ya, yang nggak punya Facebook sih mungkin nggak tahu gitu, maksudnya apa sih itu gitu. Twitter juga begitu kan ya, friend atau bahkan follower begitu. Jadi konsep sahabat, konsep teman, friend itu di dalam zaman sekarang itu sudah direduce gitu, hanya sekedar acquaintance sebenarnya begitu. Bahkan ada orang yang mengatakan konsep teman sahabat di dalam era modern itu hanya sekedar connecting the dot begitu, connecting the dot, tidak punya lagi kedalaman seperti seorang istri atau pasangan begitu ya, atau seorang saudara menurut konsep di dalam bahasa Ibrani. Tapi saudara, itu bukan konsep Alkitab, gitu ya. Konsep Alkitab mengajarkan satu sahabat itu sesuatu yang sangat dekat, gitu. Nah, saudara, bagaimana kita belajar untuk menjadi sahabat? Saya percaya pertanyaan bagi setiap orang Kristen, bagi kita, itu bukan siapa ya orang yang mau menjadi sahabat saya. Kemana saya harus cari supaya saya dapat sahabat? Tapi tugas kita, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya adalah bagaimana saya, kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Ada banyak orang yang mengeluh dia tidak punya sahabat dalam hidupnya. Mungkin karena dia tidak pernah berusaha untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Saya percaya tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita itu menjadi sahabat bagi orang lain. Bukan menunggu sahabat untuk datang. Sudah anehnya sahabat itu gak pernah datang kalau kita menunggu. Tapi pada waktu kita pergi, kita mau menjadi sahabat bagi orang lain, disitulah kita mendapatkan sahabat. Nah saudara, saya mau ngajak kita pada sore hari ini untuk belajar dari tokoh di dalam kitab Rut ini. Saya ingin saudara memfokuskan dulu kepada Naomi. Ya, fokus pada Naomi lebih dulu. Siapa itu Naomi? Kitab ini walaupun diberi nama Ruth, tapi sebenarnya kisahnya lebih banyak tentang Naomi. Ya, kisah utamanya itu adalah tentang Naomi. Siapa Naomi, saudara? Saudara, Naomi adalah orang kaya dari Israel. Orang yang kaya. Suaminya namanya Elimelek, itu orang yang kaya. Apa buktinya, saudara? Buktinya adalah waktu mereka sudah meninggalkan Israel, pergi ke Moab, kalau saudara baca pasal 1, waktu mereka balik, orang-orang masih kenal Naomi. Bukankah itu Naomi? Di orang-orang di Bethlehem itu masih kenal sama Naomi. Jadi artinya dia ini orang kaya. Istrinya orang kaya, ya. Lalu mereka si entah alasan apa tidak karena kelaparan begitu ya, karena terjadi kelaparan di Israel begitu. Suaminya memutuskan untuk pindah ke Moab gitu ya, pergi imigrasi ke Moab, ke negara lain begitu. Istilahnya kalau sekarang barangkali ya ke Amerika gitu ya. Karena di Indonesia terjadi kelaparan. Nah, waktu mereka memutuskan pindah pergi ke Moab, saudara, si satu keluarga ini, Elimelek dengan Naomi itu, terjadilah beberapa hal berikut ini, saudara. Yang pertama, beberapa tahun sesudah mereka pindah ke Moab, suaminya meninggal. Suami dari Naomi itu meninggal, ya. Kemudian sesudah suaminya meninggal, dia punya dua anak. Dia punya dua anak nih ya, punya dua anak. Anak yang sulung nggak lama kemudian meninggal juga. Kemudian yang berikut anak yang bungsu yang kedua juga meninggal. Jadi suaminya meninggal, dua anaknya juga meninggal. Dia kehilangan seluruh anggota keluarganya. Bukan cuma itu, saudara. Dia kehilangan seluruh hartanya. Seluruh hartanya itu hilang. Kalau saudara baca di dalam ayat 21 dikatakan ayat pasal 1 ayat 21 gitu ya. Dengan tangan penuh aku pergi. Jadi dia bawa seluruh hartanya gitu kan ya. Dengan tangan kosong aku pulang. Jadi ini kebalikan dengan mungkin kebanyakan kita yang pindah ke Amerika begitu ya. Dulu mungkin kita datang kita enggak punya apa-apa. Sekarang kita punya apa-apa. Saudara, Naomi itu kebalikannya, saudara. Waktu datang ke Moab, dia bawa harta. Pulang ke Israel, dia tidak punya apa-apa. Jadi dia kehilangan seluruh hartanya. Nah, saudara, jadi gampangnya adalah Naomi sekarang melarat, saudara ya. Tadinya kaya, jadi orang miskin. Gak punya harapan bagi masa depannya. Lalu dia memutuskan, suaminya sudah mati, anaknya mati, dua anaknya meninggal. Dia memutuskan untuk balik ke Israel. Pertanyaannya, saudara, adalah sekarang kalau dia pulang ke Israel pun dia mau hidup bagaimana, saudara? Dia mau kerja di ladang, dia udah terlalu tua, udah gak bisa, saudara. Dia mau menikah lagi, dia sudah terlalu tua juga. Dia mau menjual tanah warisan suaminya, dia sudah gak punya, saudara. Jadi dia sudah tidak punya apa-apa. Gak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya kesempatan bekerja, tidak punya masa depan, tidak punya apa-apa, semuanya hilang. Tapi yang mengherankan, saudara, adalah pasal 4 ayat 14 mengatakan apa, saudara? Dikatakan begini, pasal 4 ayat 14 nih. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan. Perempuan berkata, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Kok bisa? Bagaimana mungkin mereka bisa berkata kepada Naomi yang gak punya apa-apa ini, terpujilah Tuhan. Saudara, Naomi adalah wanita yang hidup penuh kepahitan. Dia mengatakan, kalau sudah baca pasal pertama, waktu dia balik ke Israel, dia mengatakan orang panggil dia Naomi. Naomi, dia mengatakan jangan panggil aku Naomi. Panggil aku apa, saudara? Mara. Artinya apa, saudara? Pahit. Artinya adalah kepahitan. Naomi itu artinya adalah my delight, my joy. My delight, my joy. Tapi gak punya apa-apa, harta gak punya, masa depan gak punya, suami gak punya. Dia gak mau dipanggil Naomi. Jadi dia mengatakan panggil aku Mara. Apa artinya? Bitterness. Kepahitan. Arti yang lebih harafiah adalah apa, saudara? I am cursed. I am under God's curse. Dia dikutuk oleh Tuhan. Itu artinya nama dia yang baru, saudara. Dan itu pengalaman hidup yang dia alami, saudara. Jadi saudara, pertanyaannya adalah pasal yang keempat, bagaimana mungkin dikatakan perempuan-perempuan itu berkata terpujilah Tuhan waktu melihat Naomi. Saya percaya jawabannya saudara semua sudah menduga. Jawabannya karena walaupun dia tidak punya suami, dia tidak punya masa depan, dia tidak punya harta, dia tidak punya kesempatan bekerja, cuma satu yang dia masih punya. Sahabat rohani, Ruth. Itu yang dia masih punya. Naomi gak memiliki apa-apa. Tetapi dikatakan bahwa Naomi itu beruntung, membuat orang memuji Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia punya satu orang yang setia menemani dia. Namanya Ruth. Saudara, Ruth kalau sudah membaca cerita ini bukan hanya sekedar seorang menantu bagi Naomi, saudara. Tetapi dia adalah seorang sahabat rohani. Perhatikan kata-kata Ruth, saudara, ayat yang ke-16. Salah satu kata yang bagi saya Salah satu kata ya, kalimat-kalimat yang mengharukan di dalam Alkitab adalah kata-kata Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Ini bukan cuma sekedar seorang menantu, saudara. Nah, Ruth menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang sahabat rohani. Dia mau menjadi sahabat rohani bagi Naomi. Terus sebabnya, saudara, kalau kita mau memakai prinsip Ruth dari kitab ini untuk mendefinisikan apa itu artinya sahabat rohani. Sahabat rohani artinya adalah orang yang membuat hidup orang lain menjadi sumber untuk memuji Tuhan. Sahabat rohani artinya adalah seseorang yang membuat hidup orang lain, membuat hidup orang lain. Jadi waktu orang lihat orang lain, orang tersebut itu menjadi sumber untuk memuji Tuhan. Itu artinya sahabat rohani. Sahabat rohani bukan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Kenapa saya mau jadi sahabatnya saudara Yanto misalnya, gitu ya. Saya nggak bisa berpikir karena karena saya mau kalau saya lagi kesepian supaya saya bisa telepon dia, gitu ya. Kalau lagi susah saya bisa cari penghiburan dari dia, gitu. Itu bukan definisi sahabat rohani menurut Ruth, saudara. Sahabat rohani artinya justru adalah orang yang bisa membuat hidup orang lain itu menjadi sumber untuk memuji Tuhan karena sahabat tersebut. Saudara, kalau saudara minggu yang lalu saya mengutip dari buku misi, saudara ya. Di dalam buku misi, saudara, juga ada satu pola di dalam kehidupan setiap misionaris atau hamba Tuhan atau penginjil. Yaitu apa, saudara? Di balik orang-orang yang besar tersebut ada sahabat-sahabat rohani yang entahkah berdoa bagi mereka, yang entahkah memberi dukungan, yang entahkah membuat memberikan support begitu ya, dalam bentuk apapun begitu. Kalau saudara lihat dalam kehidupan Rasul Paulus saja misalnya begitu ya, berapa banyak dia memiliki sahabat rohani, orang yang berdoa bagi dia. Sahabat-sahabat rohaninya kita nggak pernah tahu dengan pasti. Tapi karena sahabat-sahabat rohani itulah waktu kita melihat kehidupan Rasul Paulus, kita memuji Tuhan. Kalau saudara kenal di dalam sejarah gereja yang namanya Bapak Gereja Agustinus, salah satu bapak gereja yang paling besar di dalam sejarah gereja, Bapak Gereja Agustinus. Bapak Gereja Agustinus, dia memiliki banyak teman. Kalau saudara baca salah satu bukunya, judulnya adalah The Confession, ya. Itu adalah daftar nama-nama teman dia. Salah satunya adalah Monica. Monica itu siapa, saudara? Mamanya sendiri. Yang selalu berdoa buat dia. Dan dia menjadi Kristen juga karena mamanya. Di dalam buku itu pada waktu mamanya itu meninggal ya, Agustinus itu seperti merasa kehilangan separuh dari jiwanya. Menurut confession-nya dia ya. Karena dekatnya dia dengan mamanya. Berdoa bersama, melayani bersama, menginjili bersama, gitu ya, Agustinus. Tapi bukan cuma Monica tok, saudara. Ada banyak nama-nama yang lain yang dia sebutkan. Nama-nama yang lain kita nggak pernah tahu, saudara. Tapi karena Agustinus, kita melihat kebesaran Tuhan. Kok dia bisa menjadi besar seperti itu? Karena sahabat-sahabatnya, saudara. Kalau saudara baca cerita tentang Martin Luther, saudara. Martin Luther mengatakan pada waktu orang memuji dia begitu ya, karena khotbahnya yang bagus, karena pelayanannya yang hebat gitu ya. Martin Luther itu seorang orator, seorang pengkhotbah yang hebat, lebih hebat daripada tokoh lainnya sejamannya, John Calvin misalnya gitu ya. Martin Luther itu lebih hebat. Tapi dia selalu mengatakan kenapa dia bisa begitu, karena sahabat-sahabat rohaninya. Begitu juga kalau saudara lihat di dalam buku kesaksiannya Billy Graham ya. Siapa yang gak kenal Billy Graham? Orang Kristen, begitu dia jadi Kristen, gak lama kemudian pasti dengar yang namanya Billy Graham. Seorang pengkhotbah yang hebat. Tapi saudara, dia juga di dalam buku kesaksian dia yang terakhir itu ya, dia juga mengatakan ada salah satu kesedihan dia. Salah satu kesedihan dia adalah dia itu hidup lebih lama daripada semua sahabat-sahabat rohani dia. yang pada waktu dari sejak muda itu dia melayani bersama-sama, itu sebagian besar sudah meninggal, termasuk istrinya dia kan ya, Ruth Graham itu gitu. Itu salah satu kesedihan dia, dia mengatakan begitu. Dia merasakan satu loneliness begitu, kesepian. Kenapa? Karena dia kehilangan sahabat-sahabat rohaninya. Sudah kita nggak pernah tahu sahabat-sahabat rohaninya Billy Graham. Tapi karena Billy Graham kita memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Itu sahabat rohani. Sahabat rohani artinya adalah orang yang membuat hidup orang lain menjadi sumber pujian bagi Tuhan. Karena sahabat rohani inilah orang tersebut bisa dikuatkan. Dan karena sahabat rohani inilah waktu kita lihat hidup orang itu, kita memuji Tuhan. Itu saudara artinya menjadi sahabat rohani. Pertanyaannya saudara sekarang adalah bagaimana kita belajar? Bagaimana supaya kita ini bisa menjadi sahabat rohani bagi orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Apa syaratnya? Apa syaratnya menjadi sahabat rohani bagi orang lain? Nah, saudara, saya akan menyingkat sahabat rohani di dalam istilah 4 is. Ini semuanya dari root, saudara ya. Istilahnya sih mungkin rada maksa, saudara ya. Tapi semuanya dari Alkitab, saudara ya. Semuanya dari kitab root nih. 4 is. Bagaimana kita menjadi sahabat rohani? 4 is. 4 is. Isnya tuh dua huruf belakang, ya. Syarat yang pertama, saudara, adalah syarat teologis. Syarat teologis. Bagaimana menjadi sahabat rohani? Yang pertama adalah syarat teologis. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah begini. Kalau saudara perhatikan Ruth, saudara ya, perhatikan kehidupan Ruth. Ruth tahu dengan jelas semua kepahitan yang dialami oleh Naomi. Dia tahu semua kepahitan yang dialami oleh Naomi. Kepahitan karena kehilangan suami, kepahitan karena kehilangan anak, kepahitan karena kehilangan masa depan, kepahitan karena kehilangan harga diri, tadinya dia kaya jadi miskin, kepahitan karena ujian hidup yang dialami oleh Naomi. Ya. Saya rasa saudara apa yang dialami oleh Naomi itu tidak lebih ringan daripada Ayub yang dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan juga harta dan anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Naomi saudara juga mengalami kepahitan yang sama. Tapi dan Ruth itu menantunya ini, sahabat rohani dari Naomi, dia tahu semua kepahitannya Naomi. Tapi sekalipun Ruth dia tahu semua kepahitan Naomi, Ruth tetap mengatakan, aku mau Allahmu, aku mau Allahnya Naomi. Allahmu adalah Allahku. Allahmu adalah Allahku. Ruth tidak menghendaki yang lainnya, saudara. Dia cuma mau jadi sahabat. Itu aja. Dan saudara, salah syarat yang pertama, saudara, untuk menjadi sahabat rohani, syarat yang pertama adalah syarat teologis. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat rohani bagi orang lain? Kitanya juga sendiri harus cinta Tuhan. Saudara, orang yang cinta Tuhan pasti dia akan mencintai sesamanya. Orang yang cinta sesama belum tentu dia cinta Tuhan. Ya. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, betul-betul cinta Tuhan ya, cintanya benar ya, bukan cinta yang salah sudah, cinta kepada Tuhan yang benar. Mau tidak mau dia akan mencintai orang lain juga. Mau tidak mau dia akan mengasihi orang lain. Saudara, saya di seminari itu kurang lebih 4 tahun. Pada waktu di saat kemudian saya lanjut ke Reform STRII begitu. Di dua seminari ini saudara, salah satu yang ditekankan pada waktu menjadi hamba Tuhan adalah bagaimana kita itu bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Mencintai Tuhan itu sendiri, salah satu dosen saya selalu mengatakan, bukan tujuan akhirnya. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa mencintai orang lain. Gak gampang loh saudara ya, mencintai orang lain itu tuh butuh cinta yang besar, bukan kepada orang itu, tetapi kepada Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta sesama. Mencintai orang lain belum tentu cinta Tuhan. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita akan mencintai sesama. Karena mengasihi sesama itu butuh kasih yang besar, butuh kasih kepada Tuhan sendiri begitu. Saya mungkin pernah ceritakan di sini juga pada waktu saya masih di Baylor di Texas itu ya. Kami itu diberi kesempatan untuk mengajar mahasiswa baru begitu. Jadi menjadi asisten dosen. Saudara tahu salah satu latihan yang diberikan kepada kita, salah satu syarat yang dituntut adalah bagaimana kita memperhatikan mahasiswa itu dengan objektif. Gak boleh subjektif. Begitu ya, tidak boleh subjektif. Waktu ngajar, khususnya waktu memberikan nilai, waktu grading gitu. Gak boleh subjektif. Harus objektif gitu. Jadi memang berdasarkan nilai yang kemampuan anak itu. Saudara tahu salah satu latihan yang diberikan bagaimana saudara? Salah satu latihan kita di training, itu ya, training latihan untuk asisten dosen begitu. Salah satu caranya adalah dikasih lihat foto-foto itu, foto-foto mahasiswa, foto-foto orang lah, belum tentu mahasiswa, tapi pokoknya foto orang. Memang benar saudara, ada muka-muka orang itu yang baru ngelihat itu udah nyebelin gitu saudara. Ada loh. belum kenal orangnya loh. Tapi ada muka juga yang maksudnya itu belum kenal orangnya tuh kayaknya nih orang kok kasihan ya, melas gitu loh, kelihatannya melas. Ada orang yang kita lihat, jadi waktu ditampilkan, lihat nih misalnya mahasiswa ini, kesan kamu bagaimana? Ya, kesan kamu bagaimana? Ditanya begitu. Kesan kita, ya nih mahasiswa nih kayaknya licik nih orangnya nih ya, maksudnya gak jujur nih orangnya, kayaknya saya gitu. Jadi dari mukanya aja itu udah bisa mempengaruhi kita gitu loh, terhadap bagaimana kita mau menilai mahasiswa itu gitu. Jadi dari pengalaman itu saya belajar satu hal, yaitu iya, mengasihi orang tuh gak gampang loh saudara. Mengasihi apalagi menjadi sahabat rohani bagi orang tersebut, itu lebih susah lagi. Itu sebabnya saudara, syarat yang pertama untuk kita bisa menjadi sahabat rohani bagi orang lain, belajar dari Ruth, kita harus memiliki, harus memenuhi syarat teologis. Is yang pertama, yaitu kita harus cinta Tuhan. Sama seperti Ruth, Allahmu, Allahku. Naomi mengatakan, kembali ke bangsamu, Moab. Begitu ya. Tapi Ruth mengatakan, enggak, mulai dari sekarang Allahmu, Allahku. Itu sahabat rohani, saudara. Dia memenuhi syarat teologis, dia memberikan syarat teologis, artinya dia cinta Tuhan. Syarat is yang kedua, saudara. Is yang kedua adalah syarat sosiologis. Tadi saya mengatakan kan rada maksa, saudara ya. Cuma ini semua poinnya dari Ruth, saudara. Ya. Syarat sosiologis, is yang kedua. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita mau menjadi sahabat rohani, kita harus bisa mengatasi segala rintangan sosial, budaya, culture, gitu ya, lintasan sosial. Kalau sudah perhatikan, Ruth adalah orang Moab, Naomi adalah orang Israel. Pada zaman hakim-hakim, itu Moab dengan Israel itu ada segregasi, ada pemisahan yang sangat jelas. Kalau saudara membaca kitab hakim-hakim, ada tiga musuh utama bangsa Israel. Kita dulu kalau di seminari suruh menghafalkan. Singkatan yang dosen saya berikan adalah EMA, begitu kan ya, EMA. EMA bahasa Indonesia, Edom, Moab, Amalek. Itu musuhnya bangsa Israel, EMA gitu. Jadi itu jelas sekali saudara. Jadi Moab itu adalah musuhnya bangsa Israel. Tetapi saudara, Ruth itu menunjukkan dia mau menjadi sahabat rohani bagi Naomi. Dia orang Moab, saudara. Tapi dia melintasi budaya, gitu ya. Dia melintasi culture, dia melintasi sosial. Nah saudara, kalau prinsip Ruth ini kita pakai dalam kehidupan kita, maka kita bisa perluas. Artinya bagaimana kita bisa menjadi sahabat rohani? Yaitu kalau kita tidak mempedulikan masalah budaya, soal culture, kaya miskin, soal status sosial, begitu ya. Itu bukan hal yang merintangi kita untuk kita itu menjadi dekat dengan orang lain. Dulu pada waktu saya melayani di sebuah gereja, saudara ya, sebuah gereja, ada dua orang itu sahabat dekat, ya sahabat dekat. Kemana-mana seringkali berdua, gitu. Kemana-mana seringkali mereka itu ke gereja juga seringkali sama. Dua-duanya pria, saudara ya, tapi mereka sahabat dekat. Dua-duanya menikah, punya istri, sahabat dekat. Cuma yang unik bagi saya adalah salah satu itu adalah kalau di kantor itu bosnya dari si pria yang lainnya, gitu, pegawainya. Jadi salah satu teman dia sendiri itu sebenarnya di kantor adalah pegawainya dia, bawahannya dia. katakanlah si A itu bosnya, si B itu bawahannya, gitu ya. Tapi di gereja, saudara, si B itu salah satu teaching elders, pengajar. Jadi si bosnya itu di kantor itu muridnya dia. Kalau di gereja, kalau lagi PA itu dia, ya dia yang pimpin, itu dia menjadi muridnya dia, begitu. Jadi satu persahabatan yang unik, gitu ya, persahabatan yang unik. Tetapi saudara, itulah yang namanya sahabat rohani, yaitu bisa melintasi masalah sosiologis, yaitu masalah budaya, culture, kehidupan sosial, status sosial dan sebagainya, gitu. Itu tidak menjadi halangan. Itu syarat yang kedua, sosiologis, ya. Teologis, sosiologis. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga kita belajar dari Ruth adalah syarat bagaimana kita bisa menjadi sahabat rohani, syarat psikologis. Syarat yang ketiga, gitu saudara ya, syarat psikologis. Artinya adalah waktu kita menjadi sahabat rohani, kita bisa memberikan kekuatan batin bagi orang tersebut, memberikan satu kekuatan batin. Saudara kalau lihat di pasal yang keempat, ya, di pasal yang penutup kitab Ruth, itu dikatakan bahwa Ruth itu adalah perempuan yang lebih berharga daripada apa, saudara? Tujuh anak laki-laki. Tujuh anak laki-laki. Punya anak bagi bangsa Israel pada zaman itu, saudara mesti bayangkan zaman itu, gitu ya. Itu sesuatu yang sangat berharga, saudara, punya anak. Karena kalau enggak punya anak itu lambang kutukan, gitu ya, pada zaman itu, begitu. Apalagi punya tujuh, saudara. Apalagi pria. Itu sempurna. Berkat yang sempurna. Tapi Ruth dikatakan dia itu lebih berharga daripada tujuh anak laki-laki. Jadi standar yang sudah sempurna, Ruth itu lebih sempurna. Enggak tahu deh itu apa itu, lebih dari sempurna itu. Artinya saudara, Ruth itu membuat Naomi bangga. Membuat Naomi itu bahagia. Itu sahabat rohani, saudara. Sahabat rohani menyegarkan jiwa. Sahabat rohani itu memberikan satu kekuatan secara batin, syarat psikologis. Seorang sahabat rohani memberikan satu kekuatan batin bagi orang lain. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya membaca cerita tentang seorang yang seorang wanita yang sakit kanker, gitu ya, sakit kanker, kanker, dia harus di kemo, begitu ya, beberapa kali. Nah, saudara, kalau orang di kemo itu kan rambut rontok gitu ya. Jadi si wanita ini setelah berapa kali di kemo, akhirnya dia kehilangan semua rambutnya, saudara. Jadi gundul. Bagi seorang wanita, saudara, kan rambut itu seperti mahkota gitu kan ya. Ini satu kebanggaan mereka. Dia kehilangan itu. Jadi dia merasa seperti kehilangan sesuatu yang dia banggakan. Nah, saudara, hari itu dia boleh pulang dari rumah sakit. Dia dijemput oleh suaminya. Dia perhatikan suaminya waktu jemput dia itu pakai topi gitu. Lalu sampai di rumah ketemu dengan tiga anaknya, semuanya juga pakai topi gitu. Lalu teman-temannya dari gereja itu datang ke rumahnya. Semuanya pakai topi gitu ya, semuanya pakai topi. Lalu saudara, dia heran gitu, kenapa sih kalian semua pakai topi? Kemudian saudara, mereka mengatakan, kami mau bersimpati terhadap engkau, gitu ya. Suaminya mengatakan begitu pada istrinya. Jadi akhirnya mereka semua buka. Waktu mereka semua buka, istrinya itu dia terharu karena semuanya gundul saudara kepalanya. Suaminya, anaknya, termasuk pendetanya, gitu ya, termasuk teman-temannya yang dari gereja itu, karena mau merasakan, turut merasakan penderitaan dari si wanita ini, gitu, yang mengalami kemo, mengalami kanker, gitu. Saudara, itu adalah sahabat rohani, syarat psikologis, artinya memberikan kekuatan batin, menyegarkan jiwa, begitu ya. Syarat yang keempat, saudara ya, syarat yang keempat. Syarat pertama teologis, sosiologis, psikologis, yang keempat. Sekali lagi ini rada maksa, saudara ya. Istilahnya adalah syarat biologis. Syarat biologis. Apa maksudnya, saudara? Artinya, saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Ruth, dia artinya seorang sahabat rohani itu adalah seorang yang memberikan kasih yang konkret. Bukan cuma sekedar ngomong, tetapi memberi sesuatu. bukan cuma sekedar memberikan janji, tetapi dia hadir di sana bagi orang itu. Saya barangkali juga pernah menceritakan saudara pada waktu saya melayani di sebuah gereja, ada satu keluarga itu saudara yang punya 3 anak. Tiga-tiganya saudara itu semuanya meninggal dalam waktu yang cukup dekat gitu ya. Satu karena sakit, dua karena sakit gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga, lagi turun dari angkutan umum, ketabrak mobil, meninggal di tempat. Tiga-tiganya. Terus saya nggak bisa bayangkan itu penderitaan keluarga itu seperti apa. Saya penderitaan, saya itu cuma punya 1 anak. Bukan berarti kalau punya banyak anak bisa kehilangan salah satu, nggak apa-apa gitu. Satu aja itu beratnya seperti itu ya, kalau membayangkan kehilangan seorang anak. Ini 3, saudara. 3 anaknya kehilangan gitu. Pada waktu saya diajak pendeta saya untuk mengunjungi dan menguburkan anak yang ketiga, saya pengen tahu pendeta senior saya itu ngomong apa gitu. Saya paling susah kalau suruh mengunjungi orang yang baru saja ditinggal orang yang dikasihi. Mau ngomong apa, saudara? Mau ngomong apa terhadap orang yang baru saja kehilangan orang yang dicintai, dikasihi? Saya perhatikan pendeta saya, saudara, dia nggak ngomong apa. Dia cuma menemani si istri, menemani si suami, kemudian mendoakan. Tapi saudara, saya rasa itu sudah lebih daripada cukup. Seorang sahabat rohani hadir di sana. Bukan cuma hadir memberi sesuatu, sesuatu yang mungkin tidak terlalu besar, saudara, tetapi pemberian itu memberikan sesuatu kekuatan juga bagi orang lain gitu. Nah, saudara, Ruth dikatakan dia memberikan seorang anak kepada Naomi, seorang bayi yang kemudian akan menjadi kakeknya Raja Daud, gitu ya, Obed, menjadi kakeknya Raja Daud. Ruth itu memberikan anak bagi Naomi, dan dikatakan kalau sudah lihat penutup dari kitab ini, Naomi itu seperti memiliki anak lagi, begitu. Kebahagiaan dia itu seperti dia itu baru menimang anak lagi, begitu. Jadi Ruth itu memberikan kebahagiaan yang sangat besar bagi Naomi dalam bentuk yang konkret, saudara. Dalam bentuk yang konkret. Itu sebabnya, saudara, kalau kita mau menjadi seorang sahabat rohani, syarat yang keempat, saudara, adalah syarat biologis. Fisik, maksudnya hadir atau memberikan sesuatu yang konkret. Saudara, saya rasa itu adalah 4 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ruth. Bagaimana kita menjadi sahabat rohani? Apa artinya sahabat rohani? Sahabat rohani adalah seorang yang membuat hidup orang lain itu bisa menjadi sumber untuk memuji Tuhan. Membuat hidup orang lain itu menjadi sumber pujian bagi Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi sahabat rohani? 4 hal. Syarat teologis, cinta Tuhan. Syarat sosiologis, kita tidak melihat masalah culture, sosial, kelas ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, syarat psikologis, memberi satu kekuatan batin. Yang keempat adalah syarat biologis, memberikan sesuatu yang konkret, yang nyata, yang real. Barangkali itu hanya dalam bentuk kehadiran kita, tetapi kita mau menjadi sahabat rohani bagi orang lain. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, mendorong setiap kita untuk kita mau berkomitmen menjadi sahabat rohani bagi orang lain. Siapa orang di sekitar kita yang kita bisa menjadi sahabat rohani bagi dia? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan bersama, kami boleh belajar dari seorang wanita yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan imannya yang ditunjukkan kepada mertuanya, dia tunjukkan dirinya sebagai seorang sahabat rohani bagi orang tersebut. Kami memohon biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan itu di dalam hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi sahabat rohani bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh membuat kehidupan orang lain itu sungguh merasa bermakna, dan orang boleh melihat bahwa orang lain diberkati, orang lain beruntung karena kehadiran kami, karena kehadiran kami sebagai sahabat rohani di dalam kehidupan orang itu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini boleh terus berbicara di dalam hati kami sesuai dengan kerja dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin.